Hewdegaýlary 50 000 dollara çenli, ýagny taş 1 million manada golay pul serişdelerini ýurdun haýyr sahabat gadnasyna mutsuz geçirmäge mejbur edilip başlandy. Bu maglumatyň dolmadmagy bilen tanış bolun. Balkan ulatyna valyutanyň gara bazar sewdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna haýyr sahabat gadnasyna 10 000 50 000 dollar aralygyna pul serişdelerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada da Türk Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat veriyor. Mecburi çareler Gunumatör Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güyüce daralar bu talavın berk bercai edilmene göre uçlu ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bazar sövdegarlarına karşı şeriyet geçirip, şu vakta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan kurban gülü verdi. Muhammed'in gazinasına 10 bin ve 50 bin dolar aralığında mali serişdelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu talaplar valyuta sövdegarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi der görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraplara da değiştirdiler.
Biz halka halal hizmet hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmetlerini hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sövdasy bilen meşgullanýan Balkanny ýaşaýjak diýer. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içine erkin valyuta sövdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hökümeti ýokalanyp milli pulun gymmaty barha pisa gaçdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlerini, daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar, özgü döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta serişdelerini mätäç galyp berýär bolan halatyny pul töwdegärlerine ýutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýygdalan maşgal agzalaryny pul berýän türkmenistanlar hem bir kanun pul töwdegärleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şeýlelikde türkmenistanyň valyutanyň gara bazar söwdasy öz başyna bir ulgamy öwrülip ýurtda iri valyuta söwdegärleri peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manat hökmüne kesgitdip gelýär. Şonu gara bazarda dollarynyň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagyna galýar. Iri pul töwdegärlerinden haýyr sahabat hökmüne talap edilýän 10 000 50 000 dollar aralygyna maliýe serişdeleri resmi baha boýunça 35 000 175 000 manada, gara bazar bahasy boýunça takminan 195 000 975 000 manada deň bolýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, meselem iýul aýynyň arkada şäherini 3 otoglu kwartiranyň bahatynyň 5 milyon 450 000 manat çemesi bolanlygy mälim bolupdy. Gurbanuly Berdi Muhammedowyň adyny öterýän haýyr sahabat guramasyna 50 000 dollar mösbürine pul serişdesini geçirmeli bolýan valyuta söwdegäri arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahatynyň 5-den 1 bölegini Gurbanuly Berdi Muhammedowa haýyr sahabat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplary mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul söwdegärleri ýafaklykdan we gorku we mejburlyk aslyny iş alyp barmakdan özlerinin ýadanyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iýsi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garasy döwletleriň arkalasygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara iýsewür telekeçilere şeýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meteleler arkadaýdan çözülýär.
Deyip Balkanlı pul sövdasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munda da Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryny Lewapulatynyň Türkmenabat şäherine valyuta sövdasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasyny niýetde bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahabat gadnasynyň adyna döwlet medpugatyna görä mundan öden Ukraina çağlaryna, türk, owgan we Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti. 30 sentýabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe tiýratynyň sany hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistana ýagdaýyna üns çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi bolan konferensiýasyna gabatlap sebitdäki alada tendensiýalar bar. barada beyanat yayratlar. Quramaqda döwletleriniň resmiýetleriniň weraýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşşygy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirler. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görüli we şedilmeli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip adam hukuklary we halkara partnerliği, adam hukukları önce Türkmen inisiyatifi, Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmüravanlığı önce bürosu ve merkezi adada adam hukukları önce birleşiği tarafından bilelikte yer edilen biyanatta ediliyar. Uramalar regionun 5 yurdunda söz ve bileleşik azatlıklarının çeklendirilmeğine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatı belirlenişine göre Türkmenistan internete girmeyi çeklendiriyen ve resmi karayışlara karşı çıkayanları iyidirleyen bir senzuranı takliyar. Adam hukuklarının bozulmağı için cevapkarçılığı talep eden rayet cemiyetinin aktivistleri, adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler ve bloggerler iyidarlanmalara tedavar ediliyor. Gözökçülük astına alınıyor. Haybatlara ve hücumlara tedavar ediliyor. Söz azatlığından birleşmek ve yığınanışmak azatlığından peydalanmağa sinanşayanlar tutsak ediliyor. Onlara azar veriliyor ve türmeye basılıyor deyilip, biyanatta bu yağdayın Merkezi Aziyanın ehlisine değişliği kaydılıyor. Adam hukuklarını koruyucuların birlemeğine göre hekimetler tenkidi rayetleri iyidarlama için cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şolsağında kalp tökmetli maglumatları yayırtmak, yigrenci ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları ulanyarlar. Kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtla da tanqidi sesler transmirli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgal ağdalarına hem değişli olyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklendiriliyar. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeleri ret edilen bolsa Türkmenistan'da hekimetler öz özünden dören neyilelikleri basıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkutmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümete değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılan kanunun kabul edilmeyi Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından maliyeleştiren cemiyetçilik kuramalarının sağ navuni çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbekistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da assasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üntü çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini sevitte görülü ve şedilmeli kıyınçılıkları bilen yüz-yüz olyanlığına nıhtiyarlar. Adam hukukları önce halkara hizmattaşlık ve sevitteki hizmattaşlar halkara cemiyetçiliğini bu aladalı tendensiyeleri görközmek ve zulümlü amalları bes etmek, rayat azatlıklarını korumak için maniyeli özgörtmeleri ulanmak için bar olan platformalardan peydalanmağa çağırıyarlar. Evropada hopsalık ve hizmattaşlık kuramasının adım ölçüge önce her yıl Varşava'da geçirilen yığınak, ağda yurtlarında adım hukuklarının bozulmağına değişli problemaları ara alıp maslahat etmek ve çözgüt tapmak için devlet resmilerinin hem grajdan cemiyetçiliğinin arasında diyaloğu yolu koymağa birleştirici platforma hataplanyar. Ama belki yurtlardan tapautulukta şu çaka çinli Türkmen resmileri adım hukuklarını koruyucular ve rayet aktivistleri bilen diyalogdan yüz övürüp geldiler. Dünyada rayet azatlıklar yağdayına baka veren Civicus Monitor barlıqlarına göre Türkmenistan, Merkezi Aziyada ve dünya derecesinde en pes baka alayan yurtların biri.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Döwlet telewizioniýasy we Medpugat serişdeleri paýtagtyň Kaşan köşgünine geçirilen Türkmenistanyň halk massagatynyň nowatdaky mejlisiniň taryhy mejlis bolanlygy barasynda habar berýän mahaly real durmuşda, stadionlarda we meýdançylarda. İyidi üzülmeyen mecburi şerelerden yağdan halkın Berdi Muhammedovlara şöhrat deyip qıyğırmaqdan haqiqatdan xalif yağdanlıqlarını görmek olyar deyip Türkmen tinçisi qoloydu redaksiyamıza ibirin siyasi felcirmelerini aydiyar. Azatlık radiosunun Dünya Türkmenler Göpbeşiğinin nobat aksanı şeyle felcirmeleri gönüktürlüyar. Aşqabatda geçen sonku halk mezliyetinin fonunu Türkmen siyasatını onur çilver ağılıq ediyen donokçuluğu ve durgunluluğu nazar eyliyar. Yine şol bir vaatda umid uçğunlarını görmeye inançyar. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhümür täzeligini attalin 6-njy oktyabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny atdyar. Şeýlede uruşlarda wepat bolan türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çärelerini geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esasy temasy bilen söhbete girişeli.
Döwlet mediýasy halk mejlisini taryhy mejlis hukmunda mahawatlandyrýan mahaly ýurt içinde paxta ýygymyna Avadanlıstırs işlerine ve beylik çayarlara mecbur çekilen büccet işgarlarının barha köp işten çıkıp gidiyendiklerini görmek volyar. Hatta hakimet basındaki adamların esası tütünleri olan harvi ve hukuk orucu edarların işgarlarının, polizya ve harva ofiserlerin hem köpçülüklerin işten çıkıp gidiyendiğini sinnata volyar. Bazarlarda ve azı kariflerinin novotlarında mundan beylik gidilap olmacı kariplasmanı ve horkumsılığı görmek volyar. Häkimliklerin, arçınlıkların, migrasiya gulluklarının önünde öz problemalarını indi açaçan dile getirmeğe milt edyen merikani sinnata volyar. Bu problemalar vabıtında toylarda, iş yerlerinde ve sosyal medyada yarmaçık, tat açaçan görünüşte alınıp barilyan, özara pikir alışmaların sesini istmek volyar.
Deyip siyasi sinçaydiyar. Türkmenistan'ın devlet idare kârhanalarına büccet işgarlarının cemiyetçilik çarelerinin mecburu çekilmegi, olordan dürlü bakanalara esaslanıp ilgiderli görünüşte pul teri işlerinin mecburu toplanılıp alınmağı yalı meseleler Türkmen siyasi cemiyetçilik durmuşunun mizemez bölüğüne öğürlüp gidene çalım ediyar. Yönü yerli sinç alaşsız mecburulukların hem de manidan mahrum hükmanılıkların arasında halk içine pıntıklayan umid uçunoklarını görmeye çalışıyor. Siyasi döngokçuluğun yeremek ehtimallığı, devlet siyasatının üzgünlük görülgesinin aradan ayrılmak ehtimallığı, yerli sinçinin inancını göre, dine bir hiyal vent göğün yuvurtma bulman eysem, halk arasına akı kıymut hareketten, üzgünlükten ve döngokluktan azat durmuşu teşnilikten haber veriyor. 2024 ýylyň 24-nji sentýabrynda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisine düşürilip döwlet telewizionyna efire berilen video şekiller türkmen raýatlarynyň hem öz ýadawlyklaryny inneden beýlek gizläp bilmeýänliklerini görkezdi diýip ýerli sinç aýdýar. Ol özüniň bu sözlerini mejlisiň dowamyny halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň çykyşynyň arasyna gahryman arkadagy şöhrat diýip gygyrmaly ýerde şöhrat diýip gygyrmaýan adamlaryň video kameralaryň obýektiwine ýigilip olaryň döwlet telewizionyna fiýere berilmegi bilen delillendirýär. Ýurunanlaryň arasyny şöhrat sözüni aýtma diňe çapak çalýan adamlary görmek bolýar diýip siýasy synça aýdýar. Türkmenistan üçin şuňa meňdeş iňçe we ýumşak alamatlaryň uly özgürlikleriň buşukçy tökmüne kabul edilip bilinär. Ýöne synçylar umyt söwdegärligi bilen meşgullanmakdan çetde durmaga çalyşýarlar. Şonuň üçin anyk bir zat aýtmak kyn bolup biler. Ýöne ören kiçi we öçüg hem bolsa türkmen synçysy halk arasyny oý konjurýan ütgüşüklük alamatlaryny görmäge çalyşýar. Halk maslahatynyň mejlisini döwlet siyrolarını kabul edin adamları medal paylanını açacan öz aralarını gurrun ediyen kümüş taşlı eneleri hem görmek bolyardı deyip yerli sıyınçı devlet televizyonyasına efire verilen halk mezgiyetine salgılanyar. Indi baştan başlaly 24 sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyna Konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen maslahat köşkünü halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Finçler bu maslahatda halkyň hakyky meseleleriniň gozgulmanyny aýtdylar. Geçen gepleşigimizde hem belläp geçmişimiz ýaly bu mejlise Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdi Muhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejliseden çykyşyna ýurtda gazandan ösüşleri maksady Türkmenistanyň ýaşar siýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet ve maliye bazarını östürmek telekeslere olduğu vermek bilen bağlı teklifler bilen çıkış etti. Ol daşarı siyaset babatına yurdun bir taraflık siyasetinin ehmiyetini ünlü çekti. Eğitim halkın hayfi meseleleri ağdalmadı. Tukmetsanı sinci, şol meselelerin kabirlerini ünti çöker. Ol bu meseleleri esasan iki topuru bölüyor. Yurt içine kraliyetlerin meseleleri hem de yurt dışına çıkan rayetlerin problemleri. Büccet işgarlarının mecburi çarelere çekilmeyi, olurdun mecburi pulser işlerinin yığınılıp alınmağı yalı problemler, edara kerhanalarda işleyen adımları işten fevodiyar. Şeyle güvünsüzlük Türkmen sinçisinin selcermelerine göre, harbi ve hukuk korucu edaraların işgarlarını hem başka şekilde ve formada yüde çıkar. Oların arasında hem köpçülüklüğün işten gitmeleri hasap alınıyor. Şu vakit için ağdalan problemler resmi retorika bilen aydalanına bağıtıyar durmuşta yaşayan, hasaplanayan adımların yüz ve yüz olayan, yöne resmi metbuğutta aydılmayan problemler olup duruyor. Şu vakit işsizler, hüpçünçülüğü pes hocalıklar ayrı başka problemler baştan geçiriyor. Oların kabirleri iş eklen çıkarlığına dışarı yurtlara gitmeyi sayılığa basa, mesela yurttan çıkmakta düğümünün başka başka problemler bilen yüz ve yüz olayar. Misal için pasport almalı, pasportun mehletini ulatmalı, iş tapmalı ve şuna mengdeşler, dayıhanlar, kerenesler, oba senağı toplumun işgarları hem bir topar problemlere duçar oluyor. Durmuşuk tutar problemler olsa ilatın taf ehlugatlığına öz tesirini yetiriyor. Bir topar problemler devam ediyen pırsatını finçlere göre en kıyın tarafı adamlar şol problemleri azat görünüşte aitmaktan çekiniyorlar. Sebebi problemler var adı dil yarıp hükümetin alıp bariyan siyasetini tankit ediyen ya da dürlü talaplar bilen köpçülüğün önünü çıkış etmeye milt ediyen adamlar hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar ediliyorlar. İni yeri sinci şeyle meyillerin yuvaş yuvaştan yüttükep bariyanına idiyar. Ol hükümet binalarının önünü, meselem hakimliklerin, arsınlıkların ya da migrasiya ulluğu yali hükümet idaralarının önünü, ardı şikayetlerini açacağın aydıp sosyal medyada hem yarım açık ya da taf açacağını görünüşte problemlere ünti çekip başlayan adamların peyda olup başlandığına idiyar. Bu meselelerin halk masavatının meclisi bile narı bağlanışına dolansak, sinciler halkın hakiki meselelerinin bu meclisi kodgulmanlığını tayarlar. Yurdun daşında kalan ve dürlü çeşmeleri göre 2 milyona çene sahne bulan Türkmenler ayetlerinin ıkbali hem övgülü değil. 10 milyon çöze pasportsız ve kaçak 100 milyon çöze mühleti uzaldılan ve şu yılın dekavr ayının ahırını gücünü yitiriyen pasportlı potensial legal değil migrantlar yönü 10 milyon çöze her köpü ve metaç, pulsuz, kartsız, kömöksüz, köp halatta dokumentsiz kalan Türkmen studentleri. Bu sahne o sahnesin soğab var. Emma vatan halkı bilen vatan olayanlar diyen Prezident Berdi Muhammedov nem için geçirilen halk masavatını hakiki durmuş meseleleri hakkında kilamağı söz aitmadı. Bu soru hazırki vaatı 100 milyonlarca Türkmenistanlığını gıdıklandırsa da Arman Türkmen devlet sinzurasını Türkmenistan'ın prezidentinin divanının işgarlarını ve umuman yurdun ideologiyasına cevapkar en yukarı dereceli emeldarları gıdıklandırmayar. Sebebi onların özü için hiç ili mesele yok. İslayan imiti, islayan pulu, islayan yurdunu barıp gelmek, islayan okuğunu, çağırlarını iyi vermek, islayan mağlumatını internetten almak bunların ehlisi onlar için eliterli bağıttır. Yani halkın hakiki durmuşu, onun hakikati, erkinliği, iktisadı, bolçuluğu, teşneliği, günü günden artıp bariyar deyip yerli sinçaydiyar. O Türkmen halkının arasına ki yağdoğuluğu, Sovyet giyinişliğine 1980. yıllarda aralışan yağdoğuluğa mengdediyar. Gelin hazır şol malumatlar edil bolşiyali yerli sinçinin öz kalımından dinleli.
Maslahat nähili hem bolsa 1980-84-nji ýyllary ýatladyar. Şol ýyllar hem Sowet durgunlylygynyň iň bir demikdirji ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewizionda gadyrly ýoldaş Brejnewi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdirji senzurasyndan we ýalanlarından ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sir däldi. Muni hatta devlet televizyonunun operatörü hem rejissörleri hem gizlemeyerdiler. Hüç şorun uçinem meselem ozolki SSKP MK'nın 1980-82 yıllardaki yığınaklarında çıkış ediyen Gartaşan hem Ankası Çarşan Brejnevi Bolşiali yağni garri emelsiz gürleyen sözlerini bilmeyen nire dediğini unudan lavzi yiten kesel ve yaravsız yol başçı hükmünde görköz yerdiler. 1982 yılın nayavrında Brejnev aradan çıkıp yurtta ölümlerin ve yukarı dereceli yaşların 5 yıllığı başlanandan son olsa, şol komünistik partiyanın yığınaklarında oturan adamların yüzündeki yılgırışlar hem yitip uğradı. Buları nem için yatladık? 2024 yılın 24. sentyabrında geçirilen Halk Maslahatının Tarihi Meclisinin video şekilleri hem Türkmen rayatlarının ahir sonu yadavlığını gizlep bilmeyenliğini korkudu. Uluberdi Muhammedov'un çıkışının aralarında kahraman arkadağı Şokrat deyip uludan çapak çalmalı yerlerinde ulu plan ülen dine çapak çalayan yöne Şokrat'ı aitmadık rayatları görmek oluyor. En gızıklısı şeyle kadırlar köp halatlarda dine bir izdaki del öndeki oturan adamları değişledir. Çapak çalayan adamların arasında umuman yılgırmadık medallar paylananda olsa açıçan öz arasında gurrun ediyen kümüş saçlı eneleri hem görmek oluyor. Hençime gülünep önünden repetit edilen ve berk seçilip alınan adamların şeyle özünü alıp parmağı ve en mühimi onların özlerini şeyle alıp parmağını devlet televizyonunda ulu kadr bilen operatörlerin görközmeği hem cemiyetin içindeki göze görünmeyen proseslere ışarat ediyor. Prezident Serdar Berdimuhamedov olsa bütün maslahatın devamında dine bir gedek Rusyalı alım Ivan Kuzmin'e Türkmenistan'ın kahramanı adını dakanda yılgırdı. Kalın vakti ulu kadrlarda onun umuman biparh ve isleksiz seyrediyen keşfini görmek bolyar.
Yeliz inç yanı yakını Türkmenistan'ın kahramanı diyen hormatlı adda kılan Cemal Saparva'nın meclisin devamını Berdimuhamedov'lara bakı ömür dilep aydın sözlerine salgılanıyor. Ve bu sözleri Türkmenistan'a siyasi durgunluluğun hem de donokçuluğun sonuna yakınlaşılayan bulmağının ehtimalı hükmüne çemeleşiyor. Kurbanlı Berdimuhamedov maslahat eden çıkışının ahırını bu gedek ütküş bir nutuk tülsümüne yüzürdü. O sözünün sonunu 12 sanı nakıl aydıp Türkmen halkını esasan ağzıbirliğe ve cevizliğe çağırdı. Yaşlı Berdimuhamedov atalar sözüne sargılanıp ağzıbir adamların tanrılarının bir bulanığını aytti. Arkalaşan adamların dağa aşağınlığını belledi. Söyönüşen yıkılmazdıydı. İyilim günüm olmasa ayım günüm doğmasın neydi? Bu maslahat 25. sentyabrda Türkmenistan'ın 2. Prezident Saparnat Niyazov'un Gıpçak Ovası'na yerleşen Arım Gəkhine Türkmen maşinin ruhu metcidine verilen sadaka bilen tamam oldu. Biz heptanın devamını bu gepleşik barada bildiriş verimizde yerli sinçinin Türkmen siyaseti babatını kevir sırlı sanları numerologiya salgılanan aittik. Eysen bu sırlı sanlar haytılar. Simbolizmlara, ırımlara, tələynamlara bir kınanyan qurbanlı Berdimuhamedov üçün şu ve gelecek yıl öyrən qızıqlıdır. Qaraşılın 33 yıllık bayramının ön tirosunu geçirən bu masaqat 1983 yılda SSKP MK'nın 1917 yılın Oktyabr revolüsyasının 66 yıllığının ön tirosunu geçirən masaqatlarını atlattı. Beylik tarafından 2024 yılın güdüne komünistik rejimlerin yıkılmağına 35 yıl doluyor. Bu hem 5 tane 7'lik. 7'lik sanı halayan Berdimuhamedovlar hem de meselede bu sanı ulanıyorlar. Mesela onlara 7 sanı bedev her yıl soğut veriliyor. Hatta kabul edilen maksatnamaları hem 2024-2050 yıllar için yani 28 yıl ya da 4 sanı 7'lik. Şeyle hem şu yıl Berdimuhamedov'un hakimiyet başına gelenine hem 17 yıl oldu. En kızıklısı oldu 2025 yıl yılan yılı olup tarihte yılan yılları, revolüciyalar ve qozgalonlar yılı adını aldı. Ehli təleynamaları gödününü tutsak kurbanını Berdimuhamedov doğurduğunu bir taraftan halkın real durmuş hakkını açacağını gürlümeğe siyasi erk tapmasa beylik taraftan ilatın bolacak neradiliğini artıyan erkin fikir alışmaların önünü alma için cevizlik, ağzıbirlik temalarını yatladı. Yönü ne ilim olsa geçirilen masakıt şüphesiz tarihidir. Meselim, geçen çariyek asırlık üzüngülüğün ve 33 yıllık karışılığın fonunu bu masakıtta ilkinci gedek yılgırmadık, ödarı gürleşen ve şöhratı kıygırmayan adımları görmek oluyor. Adatı durmuştu hem şöhrat kıygırmaktan yağdan adımların sanının köpülenliğini, halkın hakiki kıyınçılıklarını boyun almazdan hiç ili meselenin çözülüp bilinmeyenliğini görmek boruyar deyip Türkmen finçsaydiyar.